Хәерле көн, радио тыңлаучы яш дусларыбыз. Язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген без шагыйр Фәннур Сафин иҗаты белән танышырбыз. Фәннур Шәйхнур улы Сафин 1948 елның 27 июнендә Минзәл районы Күзкәй авылында туа. Урта мәктәпне тәмамлагач, 1969 елдан 74 елга кадәр Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә укый. Аны тәмамлаганнан соң бераз Казан телестудиясендә мөхәррир, аннары узак еллар Татарстан яшьләре газетасы, Ялкын, Казан утлары журналлары редакцияләрендә әдәби хезмәткәр, Язучылар берлегенең матур әдәбиятны пропагандалау бүлеге хезмәткәре, Мәгариф китап нәшриятендә мөхәррир вазифаларын башкара. Фәннур Сафин әдәбиятка бик яшьли килеп, башлангыч мәктәптә укыганда ук беренче шигъри тәҗрибәләре белән газета журнал битләрендә күренә башлый. Студент елларында иҗат иткән шигырьләр исә 1970 елда беренче карлыгачлар, 1972 елда юлбашы исемле күмәк җыентыкларда дөнья күрә. Шагыйрьнең 1976 елда басылып чыккан «Кеше юлга чыкса» дигән беренче мөстәкыйль китабы 70-нче еллар Корчагиндары дигән Бөтенсоюз конкурсына куелып, җиңүче дип табыла. Фәннур Сафин лирик шагыйрь. Аның лириксына халыкчан тел бизәкләре беркадәр моңсулык һәм сагыш белән эретелгән җылылык хас. Авторның лирик шигырьләренә композиторларыбыз тарафыннан шактый җырлар иҗат ителгән. Шушы урында Фәннур Сафин шигырьенә Рифкат Аулин язган «Хушлашырга ашыкма» дигән җыр тыңлап үтик. Илһам Шакиров язмасы.
Хушлаштың да китеп бардың, айырыл ауыр бит. Үзләреңнең моңын йөрәгемдә салыйм. Тукта, дустым, сабыр. Солим тукта дустан сабри Омер буе яр сул ера Сағанып сұлқылдар Иділерді дұлқан Шивашық мәдұстым Күңелді ұлды қанлар Иділерді дұлқан Айрар кошлар синсез нишләр, нишек агар бустулар. Урман нишек шаулар, нишелмәс металлар, ике бездән. Урман
Фәннур Сафин балалар өчен дә яза. Аның балаларга да язган шигырьләре һәм әкиятләре вафатыннан соң 1993 елда басылып чыккан Яңгыр малае исемле җыентыгында урын ала. Шагыйр 1992 елның декабрендә вафат була. Бүген без Фәннур Сафинның Яңгыр малае китабына кергән шигырьләре белән танышабыз. Кояшка сузыла бала. Кояш нурларына кулын суза бала. Бар да гаҗәп, серле ана, бар да яңа. Үз телендә сайрый былбыл, кояш яна, кеше дә үз җирен таба бу дөньяда. Юлга чыкса, күксел томан каплы юлын, кеше шулай аера башлый уңын сулын. Эзле үз өчен генә туган ярын, белә җирдә мәхәббәт һәм нәфрәт барын. Язлар булып назлар тула күңеленә, офыкларда инде алсу таң беленә, таң кышыдай кеше чыктан нурлар ишә, кояш күген ташлап аның күзенә күчә. Мин кыш мәллә әни, кыш бугай шул, күңелдә гел ошу теләге, биекләргә менеп, нурлар җыеп, туган җиргә төшү теләге. Хыял киңлекләрен иңләгән җан, ваклыкларын җирнең җиңә ул, илем өчен биек ышам диеп, яна алмаган йөрәк, нигә ул? Балачак ауылы. Зәңгәрсу томаннар аша балкып торган еллардан әнкәм дәшә. Шу, елама, күзең каралыр бабам. Сизгән кебек бабайларның күзләре гел гомергә, охшаганын кайгыларда янып сүнгән күмергә, юатуны карышмыйча тыңладык без малайлар, әйтерсең лә сабый күңле, тарих белән хәбәрдәр. Ут елларда чыныксак та, төрле чаклар булгалый. Юатуын ишетәм күк, дигәнкәй, мин еламыйм. Ярсуат. Ялгыз уйнап, су буйлап, чабып килә ярсуат. Аның аяк астында ята туган җир, сулап. Безнең кебек ул атта туган җирне ярата. Аның сөенеп уйнавы әнә шуны аңлата. Кыйрык шәншеп чаба да, шемшенеп алган була. Аккан суларга карап, көрсенеп калган була. Туган як җилләреннән ялларын тараттыра. Туганы, кардәшләре көрсенеп карап тора. Нурлар сибеп дөньяга, офыкта шәфәк яна. Ул шул аттай уйный күк, уйнап һич тә туймый күк. Кайтыгыз. Бик еракта, чит илләрдә булсагыз да кайтыгыз. Танымам да инде бәлки, безнең кардәш кайсыгыз. Алтын эзләгән шикелле йөрисездер тилмереп. Кайтыгыз бу дөньяның бар киртәләрен җимереп. Җир катламнары астында яткан шәһитләр кебек, сез тотасыз авыр моңны, сыңар иңдә интегеп. Иракларга багып күңел, кемне көтә, ни тели? Кандашларны, кардәшләрне сагынмый, мөмкинмени? Ватаным, ак кайынны кыштым гына, ә ул үбеп алды кебек иреннән. Белмим, кайда яшәп була икән айырылып туган җиреннән. Безнең күңелләрдәй иркен кырлар таң нурына тагын төренде. Ничек яратмыйсың күзгә яшьләр китерерлек туган җиреңне. Кешегә туган илем, телем дигән нинди олы бәхет бирелгән. Кояш кебек нурлар сибеп, шатлык чыга хәзер туган җиремнән. Безнең күңелләрне назлап кына алсу таңнар тагын беленде. Ничек яратмыйсың чын йөрәктән, чын ватаның туган илеңне. Дуслык. Эй, рәхәт бергәләп биюләр, каршыга чык син дә сеңлем. Һавалар гело яз, гуя яз, гөлбакча шикелле күңелең. Шатланып уйныйк та көлик без, күмәкләп җырлыйк та биек без. Өр-яңа бәхеткә ирешкән халыкка зур рәхмәт диек без. Яңгырый булын кыр өстендә турғайлы гармунның киләре, шул кине тыңлап һич туймыйлар, җырлыйлар туган як иләре. Дуслар җыр сузалар һәр якта, дус булып яшәүе күңелле. Һәм безгә кушылып бакчалар, җырлыйлар, бииләр шикелле. Урман чакыруы. Ярсыганнан ярсый барган тылсымлы бер көй сыман, төннәр буе, көннәр буе шаулый да шаулый урман. Безне шулай чакыра ул, кил дә мине аңлады. Нинди шатлык, нинди кайгы барын минем янда ди. Ашы күзгә кергән чакды, кирәк дуссыз калмаска. Нарат түземлеге кирәк күзге утта янмаска. Көннәр уза, ашыгыгыз, җимлек ясап калыгыз. Монда калган кышларыма шунда ризык салыгыз. Ярсыганнан ярсый барган тылсымлы бір күй сыман, келешек үшін бір шылып, шаллаған екен ұрман. Идел сулы кете кебек, менен туған яқларымда нинди гүзел йылғалар, дулқынлары кешкі сұры эңгірлеріне юалар. Бұрынғы күйлердей ұзын, қаһарман көк аз сөзлі. Идел бүгін қырыс нектір, кімдергедір ашулы. Әллә инде идел бала, әкиетке ашана. Дулқынларын айға шүйіп, күлләр даулы ішені. Гүйе аның яқташлары мәңгілікке кипкенлер. Идел суы кете кібік, кімдергедір үпкәләп. Менен туған яқларымда нинди гүзәл йылғалар. Үткәннәрне искә алып, ярларыннан чығалар.
Тапшырубызны шағир Фәннур Сафин шигырына иҗат ителгән «Җырымда юатырмын» дигән җыр белән тәмамлыйбыз.
Бату Мөлюков музыкасы, Вафира Гыззатуллина язмасында яңгырый. Язучылар балаларға деген циклдан әзірленген тапшыруыбыз шушының білен тәмәм. Программа «Татмедия» Республика Матбуғат һәм ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән әзірленді.